Slovenský zápas roka, tak by sa dal nazvať zápas medzi Montrealom a Calgary v noci z útorka na stredu, keď vlastne sa v tomto zápase predstavili Juraj Slavkovský v druhom útoku Montrealu, Adam Ružička v prvom útoku Calgary a Martin Pospíšil v druhom útoku, takisto Calgary Flames. Traja Slováci v jednom zápase, no to už sa nestalo rok a pol, ale stalo sa to zas a môžeme povedať, že skutočne tí Slováci mali tam aj dobrú stopu. No a nielen o tom sa dnes budeme rozprávať s Danym Wagnerom. Dany, čau.
Ahoj.
A nepríde ti to také divné, že hovorím, že slovenský zápas roka len preto, lebo tam hrali traja Slováci, pritom vy v Česku, u vás vlastne nie je žiadna rarita, vás je stále v tej NHL ako hadov?
Jakože na jednu stranu jo, ale na druhou, co si budem povídat, přece jenom i Čechů tam postupně ubývá, takže možná to za chvíli budeme taky tak pomyslně slavit. Uvidíme, no. Snad nějaká mladá krev to zase trošku oživí a začnou ty počty růst, jak v Česku, tak na Slovensku. Ale minimálně je to takové zajímavé zpestření pro alespoň dnešní podcast.
Ano, ano, ano. Hlavně je potěšující to, že to byli vlastně traja mladí hráči v podstatě. Takže až hráli v těch elitných útokoch. No takže ja som ten zápas videl, neviem ako ty, ja to mám tak obširnejšie rozpísané, ale dám najprv teda priestor tebe, aké máš ty dojmy povedzme z toho zápasu, lebo nebola tam len slovenská stopa, bola tam aj česká, tak možno skús to nejako rozviesť.
Ano, ano, tak sice jsme začali úvod o Slovácích, ale já bych rád připomněl, že vlastně jsme tam měli českou stopu, přestože Dan Vladař nechytal, ale měli jsme českou stopu alespoň mezi rozhodčími, protože na čarách pískal zápas Libor Suchánek. Ale zpátky ke Slovákům, přijde mi takové veselé, že ještě nějaké 2-3 týdny zpět jsme se tu bavili o tom, že spousta Slováků nemá ideální formu na začátku sezóny a vlastně dneska hráli 3 Slováci v top 6, takže za mě to jenom dokazuje, že ten začátek sezóny může být velmi turbulentní. Prostě jeden den můžete být hrdina, druhý den nula, takzvaně. A pokud se bavíme o turbulentním průběhu, tak vlastně turbulentní vývoj teď zažívá i Maťo Pospíšil, kterého už si sám zmínil, který si musel poctivě svou šanci vyčekat, ale teď 4 body v 5 zápasech, za mě super.
Jinak ten Suchánek je dobrý, on stíhá trénovat Los Angeles a ještě aj pískať. To je... Samozřejmě myslíme teraz na toho her. Ako sa volá ten Suchánek, ktorý vyzerá ako McLaren? Aha, Michal, okej.
Okay. Jo, tenhle, ja. Ja som ho přemýšľal Kerry. Jo, jo.
Je to. Je tam riadna podoba teda. No dobre, ja som ten zápas videl, tak možno zhrnem nejaké svoje dojmy z tohto zápasu roka v úvodzovkách. Samozrejme zatiaľ, ešte uvidíme, čo bude ďalej. Snad to nebude jediný zápas, kde hrali traja Slováci. Ale ten zápas bol samozrejme dobrý, ako nebol najgólovejší. Calgary vyhral 2-1. A mimochodom pri všetkých troch góloch boli Slováci. Slavkovský mal asistenciu, Pospíšil mal tiež asistenciu pri víťaznom góle. A pri tom prvom góle Calgary bol na ľade, čiže mal aj tam plusku, čiže dokopy ich získal 2. No a zaujímavosť je, že sa posunul už na druhé miesto medzi slovenskými hráčmi v produktivite, keďže predbehol Adama Ružičku. Má s ním rovnakú bilanciu, ale Ružička odohral podstatne viac zápasov, ako Pospíšil. Ktorý mne sa dosť páčil. Ja si myslím, že jeho tak ženie. Tá taká euforia a energia z toho, že vlastne dostal konečne tú šancu v NHL, na ktorú tak dlho čakal. A vlastne on hral s Kadrim a s Connorom Zerim, čo znamená, že on musel pred tým zápasom si zvyknúť na novú formáciu. A to ma hlavne potešilo, že to dokázal. To znamená, že nie je nejako závislý od toho, s kým hrá, ale naopak dokáže byť tým ťahuňom, až by som povedal, tých svojich formácií. A všimol si to aj tréner, ktorý povedal, že bol zvedavý na to, ako zapadne do tejto trojky, k Kadrimu a k Zarimu, čo vlastne aj Pospíšil, aj Zari sú nováčikovia, iba Kadri je tam skúsený, ale pochválil, že to bolo super. No a vlastne bolo to takého klasika ten zápas. Bol aktívny v útoku, mal svoje šance, mal šance aj na gól, nielen to, že mal asistenciu. A zároveň dobre forčekoval, aj v obrane vedel vypichnúť puky alebo zachytiť prihrávky. A skrátka bolo ho vidieť. On je hráč, ktorého si človek hneď všimne. Ale zas, keď som o tom rozmýšľal, že keď si mám vybrať, ktorý Slovák podá najlepší výkon, a to teraz bez toho, aby som akokoľvek naražal na Pospíšila, tak možno by som povedal, že ešte o chlp lepší výkon, čo sa odrazilo aj na tom, že sa stal treťou hviezdou zápasu, podal Juraj Slavkovský, ktorý je kritizovaný samozrejme, ale mne sa páčila tá jeho hra. A ja si myslím, že on mal veľa dobrých momentov, vypracoval viacero šancí. Akurát no, raz mohol mať asistenciu, keď jeho spoluhráč Matheson trafil tyčku, potom mohol mať asistencie, keď bol v šanciach Cole Caulfield a tomu to fakt nešlo. Mal nejaký nešťastný deň, čiže bohužiaľ, ale skutočne mohol mať aj dvojbodový, aj trojbodový zápas, ale škoda, no v hokeji treba šťastie. Mohol by o tom rozprávať Adam Ružička, ktorý takisto mal asistenciu pri jednom góle v tom zápase, ale ten gól potom neuznali pre offside, bola tam trenérska výzva, takže celkovo ako bol to dobrý zápas. Minimálne teda tí Slováci sa ukázali, si myslím, že v dobrom svetle, najmä Slavkovský s Pospíšilom. Dúfam, že Ružička sa naspäť uchytí bodovo, lebo posledné zápasy neboduje ani po tom návrate zo zranenia. No a zaujal ma samozrejme to, ako ich povýšili, Ružičku do prvej formácie, Pospíšila do druhej. A určite jeden z tých dôvodov, prečo, je Jonathan Huberdeau, ktorého zmluva sa začala katastrofálne. Neviem, ako veľmi sleduješ tie jeho výkony, ale asi ti neušlo, že skrátka vôbec nehrá ako hráč, ktorý zarába 10,5 milióna ročne.
No, zatím rozhodně ne. Dá se asi říct, že jako to angažmá v Calgary mu zatím vůbec, ale vůbec nesedí. Já jsem si teda nejdřív myslel, že to bylo vlastně tím Sutterovým systémem, který je prostě velmi specifický, ale Sutter už tam není a zatím se i Brdoa nedaří úplně probudit, tak no, uvidíme ještě, jak se ta sezóna vyvine, ale jestli třeba tak jako do ledna se nějak neprobudí nebo nezmátoří, tak myslím si, že bude adeptem buď na výměnu nebo dokonce na vykoupení z platu, což by Calgary nebo nějakého případného dalšího majitele Iberdoa hodně, ale hodně bolelo.
No, on má zmluvu do leta 2031, čiže...
No právě.
Oni mu dali tú zmluvu v podstate vtedy, keď ešte neodohral ani zápas za Calgary. Tak asi nemohli tušiť, že 115-bodový hráč bude mať takúto krízu a takúto dlhodobú krízu. Ale je to šialené. Plus má klauzulu o nevymeniteľnosti úplnú, čiže tá zmluva, akože pre neho je to výhra, ale no, asi ani on si neužíva to, že padol do tej tretej lajny.
No rozhodne, ten propad je šílený a můžeme jenom přát, ať se z toho nějak jako vyhrabe sám, protože prospělo by to jemu, prospělo by to Calgary a jinak to může skončit hodně blbě, no.
No a do NHL bol počas posledného týždňa povolaný aj Miloš Kelemen do prvého týmu Arizony. V prvom zápase potom povolaní nehral, sedel na tribúne ako zdravý náhradník, čo ma trošku zarazilo, ale okej. Okay. Ja mám z Arizony na začiatku tejto sezóny celkom taký dobrý pocit, aspoň mňa trochu tak príjemnejšie prekvapili tým svojim hokejom, ktorý hrajú. S tým, že Kelemen v lani mal v 14 zápasoch v NHL jeden gól, tak si myslím, že práve toto je dôvod pre neho na nejaký optimizmus, že vlastne keď sa tak darí týmu a keď to neustane, tak by mohol aj on byť produktívnejší. Ale ja mám zase pocit, že napríklad ty ho máš nasledovaného viac ako ja, keďže svojho času hral v českej extralige. Takže možno vieš zhodnotiť aj tie herné stránky, čo je jeho... čo by mohla byť jeho najväčšia zbraň v tej NHL?
No, Kelemen musí ukázať teda jednak svoje zbranie, což si myslím, že proste vyhrávání soubojů, práce kolem brankoviště, prostě černá práce, jakkoliv se ukázat, jakkoliv si zasloužit místo v sestavě. A musí taky ukázat podobnou trpělivost, jako vlastně Pospíšil, když jsme se o něm teďka bavili, protože, jak jsi říkal, Arizona zatím hraje hodně působivě, řekl bych, že asi hraje nad své možnosti, takže tam nebyl úplně nějak moc velký důvod tam něco měnit, třeba právě zkoušet hráče z farmy, takže Kelemen musí prostě hlavně chytit tu šanci za pačesy, když dostane prostor, dělat úplně všechno, být prostě vidět, být jak prostě nafetovaná myš a jezdit z útočného do obraného pásma a být prostě u všeho, což si myslím, že by mu nemuselo dělat problém. A vlastně v rámci toho jeho povolání do NHL, tak se nám vlastně v Arizoně otvírá docela takový zajímavý československý minisouboj mezi vlastně jím a Janem Jeníkem, který už by taky asi rád hrál spíš v NHL, ale zatím je taky na farmě. Takže oba se můžou vlastně hecovat v tom, kdo zůstane na farmě, nebo kdo si řekne o to, že si zaslouží už místo v NHL. Ale nesmíme taky zapomínat na to, že na farmě je stále taky Dylan Genter, jestli to vyslovuji správně, což jako devítka draftu 2021 je prostě stále u Coyotes preferovaný jako on, že jakmile bude příležitost, tak si myslím, že ho budou chtít hodit do NHL, ukázat se, jak na tom vlastně je oproti třeba loňské sezóně a tak. Takže můžeme Kelemenovi i vlastně Jeníkovi držet palce, ale budou to mít oba hodně těžké za Gintrem.
A co hovoríš zatím na ten začátek sezóny Arizony, lebo já si myslím, že ich můžeme radit mezi také příjemnější překvapení.
Rozhodně. Já jsem čekal, že to bude klasická Arizona, ale nemáme moc ambice, chceme jenom nejlevnější hráče, takže budeme hrát někde u spodku tabulky, ale zatím vypadají velice slušně, což vlastně ukázali už v předsezónní přípravě, kdy vlastně v souboji s LA v Austrálii padl jeden z nejhezčích gólů sezóny a to ta sezóna ještě ani nezačala, takže na Arizonu letos bacha.
Minulý rok mali priemer strieľania gólov na úrovni 2,7 a teraz majú 3,3 na začiatku sezóny, čiže sú medzi takým lepším priemerom a dúfam, že sa to teda odrazí aj na Kelemenovi, aj na tých jeho číslach. Čo sa týka tých Slovákov v AHL, tak okrem Kelemena samozrejme bol povolaný, že Pospíši, ale myslím si, že dobrú šancu má aj Pavol Regenda, ktorý má po 11 zápasoch 7 gólov a dokopy 9 bodov. Aj Marian Studeniš patrí medzi najlepších hráčov v Koučele. Šimon Nemec je pozranený, ale už sa rozbehol, má tam 4-bodový zápas nedávno. Čiže je tam viacero zaujímavých hráčov. Adam Sikora napríklad pred chvíľou, ako nahráme tento podcast, dal svoj prvý gól v lige. Ako je to s tými Čechmi v AHL? Koho by sme mohli tak vyzdvihnúť, povedzme?
Já bych vyzdvihl asi 3 jména, u kterých se to asi tak nějak jako čekalo, ale první je Jiří Kulich, který navazuje tam, kde loni skončil a možná to ještě povýšil na další level, takže u něho čekám, že jakmile bude možnost, tak půjde nahoru. Myslím si, že velice slušně hraje taky Matěj Bliml, od kterého se to asi taky čekalo. Ten hlavně potřebuje si fakt jakože navyknout na ten zámořský hokej a hlavně být tak nějak konzistentní, což nevím, jestli se mu loni až tak jako dařilo, ale letos by to od něj určitě v Dallase rádi viděli, ať s ním můžou do budoucna fakt počítat. No a kdo mně se osobně líbí a možná jsem trošku zaujatý, ale je David Rittich, který vlastně si odnesl Černého Petra po předsezónním kempu LA a poslal ho na farmu do Ontária. Tak až na nějaké 2 zápasy, které se nevyvedly celému týmu, tak David Rittich má hodně solidní čísla a za mě, a nejsem v tom názoru sám, když se dívám na fanouškovské fóra Kings, tak bych ho raději viděl v NHL než Phoenixe Copleyho, který na tu loňskou sezónu zatím úplně nenavázal a jakože nechytil prakticky skoro nic. Ať nemluvím jenom o tady těchhle třech, kteří jsou jako tak docela jednodušší na na typovačku, tak jasně už jsme to zmínili Honzu Jeníka, Lukáš Rousek vlastně taky už teď pendluje mezi hlavním týmem a Farmou, ale kdo mě ještě příjemně překvapil a možná spousta lidí o něm doteď neslyšela, tak je Adam Klapka, který vlastně druhou sezónu působí na Farmě v Calgary. Za 11 zápasů má 9 bodů a vlastně já jsem na něho popravdě tak trošku zapomněl. Já si ho pamatuju 2 roky zpět v Liberci, kdy neměl úplně, bych řekl, až tak průlomovou sezónu, nedělal bod na zápas, ale hrál hodně zajímavě, vysloužil si i nějaké první starty za seniorskou reprezentaci. Hlavně mezi jeho přednosti patří, že vysoký, silný, nebojí se shodit rukavice. A co jsem s ním četl nějaký rozhovor, tak si bere hodně příklad z Tage Thompsona, který je vlastně, aby jsme měli srovnání přímo s Thompsonem, tak Klapka je ještě o nějakých 6 cm vyšší. Takže Adam by rád vlastně působil v NHL nejen jako v roli nějakého hráče do čtvrté liney, prostě nějakého power forwarda, ale jakože chtěl by i dělat body, což teď se mu třeba i na té Farmě daří. A jsem zvědavý, kam to až dotáhne. Myslím si, že Calgary si na Farmě tak nějak vypiplává postupně hodně zajímavé jméno, navíc z našich končin, takže my můžeme být jedině rádi.
Colorado Avalanche oznámili, že Pavel Francouz, český brankár, už v tejto sezóne neodchytá ani zápas, keďže sa lieči z dlhodobého zranenia v spodnej časti tela. Sú to dlhodobé problémy a bohužiaľ on má tieto zdravotné komplikácie skrátka strašne dlho. Rovno sa opýtam takú otázku. Je toto koniec kariéry Pavla Francouza?
Těžko říct, jestli konec úplně kariéry, ale za mě v NHL jo, protože je mu 33, sice měl jako slušné čísla, jako v každé sezóně, co nastoupil do NHL, ale zároveň posledních několik let ho pronásledují ty zranění, většinou značnou část sezóny prostě proležel na marotce, navíc vzpomeňme si, že už sezónu 2021 vynechal vlastně celou, neodchytal taky ani jeden zápas. A už tak, jako myslím si, že po té sezóně měl hodně štěstí, že v Colorado byli trpěliví, dali mu prostě znovu šanci, jinde by podle mě nedostal. Takže zažil si tam asi své, myslím si, že na to bude vzpomínat v dobrém, ale jestli se ještě vrátí, tak si myslím, že to dohraje někde například v Česku, v Litvínově nebo takto někde, protože on vlastně do NHL měl tu nevýhodu, že šel v pozdějším věku, pokud se nepletu, tak mu bylo 28 už tou dobou, což jako není úplně mladík, ale šel tam s vizitkou brankáře, který předtím zvládal dominovat v české extralize, vyhrál tu vlastně titul, měl lví podíl na tom, že Litvínov vlastně ten titul urval, následně šel do KHL, kde taky zářil a tam si ho vytáhlo Colorado a nešel vlastně hned do NHL, vlastně ten první rok strávil prakticky celý na Farmě a až potom jako si ho nechali jako backup a ukázal se, že je kvalitní gólman, že na to má. Bohužel zdraví máme jenom jedno a občas nám nedovolí prostě naplnit veškeré ambice, co máme, nebo hrát naplno až do třeba 40 let. Takže já Pavlovi přeju uzdravení, doufám, že ho ještě někdy uvidíme na ledě a ideálně teda v nějakém soutěžním zápase, při nejhorším snad na nějaké exhibici, ale myslím si, že v NHL zanechal dobrou stopu a má být na co pyšný.
Já souhlasím s tím, že on asi nikdy nebude dostatečně doceněný, máme jeho kvality teda minimálne v rámci NHL nebude naplno docenený, keďže ja som bol šokovaný, keď som zistil, že on v NHL odchytal len 73 zápasov, čo mám pocit, že tam je dlho skrátka, ako on tam aj je dlhšie, len tie jeho problémy mu viac nedovolili, ako si spomínal, už jednu sezónu vynechal. Navyše ide sa liečiť alebo túto marotku stráví v Česku, čiže nebude ani pri tom týme. Po tejto sezóne mu končí zmluva, čiže naozaj asi nie je dôvod nejako dúfať, že v tom Colorade ešte zostane. No a no, ako súhlasím s tým, čo si povedal, samozrejme. Zároveň, že získal toho dosť, aj hoci mal tie svoje problémy, vyhral Stanley Cup, získal titul v KHL v Česku, nejaké individuálne úspechy. Ale stále má len 33 rokov, znamená, že pre brankára je stále v tom ideálnom veku a mohol byť pokojne ďalej na vrchole, dosiahnuť toho ešte viac. No ale s týmto zdravím, bohužiaľ, to, ja mám pocit, že tí českí brankári sú prekliatí, veď nie on má problémy so zdravím, ale Petr Mrázek, ten má proste konštantne nejaké problémy so zdravím. Tuším, Michal Neuwirth kedysi bol taký brankár, ktorý bol miestami dlhšie na marotke ako na ľade. Neviem, ako to je možné, ale asi by som bol z toho frustrovaný, kebyže som Čech.
Asi jo, hlavně ten Neuwirth, toho spomenul velmi správně. Do něho se vlastně vkládaly taky velké naděje a nakonec skončil vlastně tak nějak potichoučku, bez fanfár. Prostě zdraví máme jenom jedno a je asi lepší jako včas skončit, než pak riskovat, že to s tebou třeba sekne na ledě nebo prostě si způsobíš už takové zranění, že budeš muset do konce života třeba chodit o holi nebo tak. To asi nikdo nechceme a každý člověk se zdravým rozumem by to tak jako měl chápat.
No pojďme teraz od tém souvisiacích so Slovenskom a s Českom trošku inde. Pojďme k Edmonton Oilers, ktorých preberáme často, samozrejme dôvody pochopiteľný, ale teraz sa rozhodli túto veľkú krízu na začiatku sezóny riešiť tým, že odvolali trénera Jaya Woodcrofta a nahradil ho Chris Knoblauch. To bolo ináč, tam taký zaujímavý príbeh sa viaže k tomu, že sa zdalo, ako keby Woodcroft svojmu asistentovi už keď schádzali dole z ľadu po prehre v San Jose, hovoril, že no tak asi to je všetko z ich strany. Potom ešte tuším odkoučoval jeden zápas, ale potom skrátka prišlo k tej zmene. Ako ju vidíš ty? Vnímaš viac plusov alebo viac minusov?
Tak ono, těžko říct, jestli plusy, mínusy, to nám asi ukáže zbytek sezóny nebo blízká budoucnost, ale rozhodně v Edmontonu se muselo něco stát a fakt ta prohra v San Jose, to byla poslední kapka. Jakože, pardon, ale ze San Jose, které teprve snad zápas nebo dva předtím vyhrálo poprvé v sezóně, tak aby s nima rupnul Edmonton, tedy tým, co má prostě ambice na to, aby udělal nějaký úspěch v playoff, tak to jako fakt ne. Takže odnesl to Woodcroft, je to prostě to nejjednodušší, co můžete tomu týmu udělat. Je jednodušší změnit trenéra, než vyměnit půlku hráčů. Ale já bych tady rád citoval sama Gregu, který tu dnes bohužel nemůže být, ale na dálku ho zdravíme, tak se aspoň vypůjčím jeho citát, že prostě Woodcroft bude dobrý trenér v NHL. Já se to taky myslím, ale prostě ty okolnosti tomu teďka v Edmontonu nenahrávaly. Možná ten Edmonton je prokletý obecně, protože vzpomeňme si, že i třeba McLellan tam neslavil úplně bůh ví jaké úspěchy a to taky rozhodně není špatný trenér, což ukazoval už dřív San Jose, ukazuje to i teď v LA. Možná prostě jenom v tom Edmontonu je něco špatného ve vzduchu, ve vodě, nevíme. Každopádně zpátky k Edmontonu. Nemůžeme to asi všechno házet na trenéra, hlavně když prostě vidíme tu jejich obranu, která mě osobně se prostě dlouhodobě nelíbí. Je tam přeplacený Nurse, je tam Cody CC, který hraje 20 minut na zápas, což nechci jako snižovat kvality CCho, ale za mě to není hráč do druhé obrany, ale spíš tak jako někde do třetí. A možná než vymění půlku kádru a podobně, což se možná ještě v průběhu sezóny stane, uvidíme. Ale možná by se v Oilers měli zamyslet nad tím, jestli je Ken Howland opravdu manažer, který ještě v dnešní době umí složit mužstvo, které vyhraje Stanley Cup. Protože je jasné, že s McDavidem a Dreisaitlem je to prostě povinnost, že to někdy za kariéru musí vyhrát. A čím dřív, tím líp. A nejsem si jistý, jestli Ken Howland je ten správný muž, protože jasně, v minulosti ho vyhrál tuším 4x, Ale ten poslední před 15 lety, to je strašná doba. Navíc vzpomeňme si, v jaké situaci vlastně končil v Detroitu. Ten tým byl úplně na dně, tam nebylo vůbec nic. Takže byl bych asi trošku obezřetný, co se Edmontonu týče, jestli by neměli přemýšlet i nad pozicí Hovlanda samotného.
Já mám pocit, že to si myslí většina fanoušiků jinak. Takovou věc, že skôr mal letieť Holland ako tréner Woodcroft, ale zase hovoríš o tých 15 rokoch. NHL je liga, kde je generálnym manažérom stále 81-ročný Lula Moriello, takže...
No jo, tak kdy taky on naposledy vyhrál Stanley Cup?
No, to ještě dávnejšie. Ešte asi z New Jersey, alebo...
No v Toronto rozhodně ne.
Tak manažery, ktorí vyhrali s Torontom, fú, ty už tu asi nie sú medzi nami. Rozmýšľali sme rovnako s tým samým Gregom, keďže ja som mu napísal, že teda pôvodne som chcel, aby bol tu v podcaste, ale nemohol, tak už keď sa stala taká vec, takže nech nám aspoň čo si o tom napíše, nejaký svoj postoj, keďže asi ten bude mať najväčšiu výpovednú hodnotu k tej výmene trenéra. Tak mi napísal dlhú správu a myslím, že to je správa, po ktorej už nebudem mať veľmi čo dodať, takže ja ju rovno prečítam, ako by to čítal on teda, akurát, že to bude môjim hlasom. Takže rád by som predniesol tie jeho argumenty, keďže on je fanúšik Edmontonu a sleduje ich najviac z nás. Takže rovno to prečítam a potom pôjdeme ďalej ešte na jednu tému, ktorú sme si pripravili. Takže Samo písal... Edmonton začal sezónu katastrofálne, o tom nie je žiadnych pochyb. Je mi jasné, že vedenie malo pocit, že na to musí nejak reagovať. Napriek tomu si ale myslím, že vyhodenie trénera nebolo najlepším ťahom. Woodcroft patril od vstupu do NHL k najlepším trénerom. Do začiatku tejto sezóny získal 68% možných bodov, čo ho radilo na tretie miesto medzi všetkými kormidelníkmi, ktorí odtrénovali v danom období aspoň 50 duelov. Myslím si, že 13 nevydarených zápasov zo začiatku sezóny nedefinuje jeho pôsobenie v klube. Branenie sa postupom sezóny zlepšovalo, skúšal nový defenzívny systém, nevždy ho hráči zahrali najlepšie. Hlavný problém boli ale brankári a 86% na úspešnosť a potom to PDO, to znamená, že Oilers mali nízku efektivitu v zakončení a súperi mali vysokú efektivitu, teda mali ich brankári nízku úspešnosť, no a to je veľký problém, ten podpis Jacka Campbella, za ktorým je manažer Holland. A ten problém by vyšiel najavo už minulý rok, ale výborný rok nováčika Stuarta Skinnera to zakryl. Vedenie klubu vyhodilo hlavného trenéra a trenéra defenzívy Mensna, ale trenér brankárov Schwarz ostáva, v klube je už takmer 10 rokov, čo je celkom teda paradox. Dobre, pokračujem. Aj táto štatistika sa ale časom zlepší a prejde do normálu, aj keď golmani týmu nebudú nadpriemerní. Hra zvyšku týmu nie je úplne na zahodenie. Áno, keď je celok v problémoch, ťažko sa hľadá motivácia a prehrá aj tesné zápasy. Zaujímavosťou ale je, že Edmonton mal v čase, keď Woodcroft odišiel, najlepší pomer očakávaných gólov v hre 5 proti 5 v rámci celej NHL, čo je skvelá štatistika a čoskoro sa to bude odrážať aj v zápasoch. Z môjho pohľadu je Jay Woodcroft veľmi dobrý tréner a myslím si, že v NHL bude mať ešte veľký úspech. Mrzí ma, že v klube skončil. Sám McDavid povedal, že nikdy nestratil kabínu, vedel ako to robiť. Novému trénerovi Chrisovi Knoblauchovi ale veľmi fandím a myslím si, že má veľký potenciál a dobrú víziu. Je to mladý tréner, ktorý je v profilige prvýkrát a vie čo chce. McDavid povedal, že je pokojný, chce hrať rýchlo, defenzíva je pre neho dôležitá. Edmonton mal v tejto sezóne problém útočiť rýchlo a to chce zmeniť. Verím, že z tohto týmu bude schopný vyťažiť maximum. Takže toľko od sama Gregu. Ja by som ešte doplnil, že Knoblauch kedysi v Eddie Otters trénoval Conora McDavida ešte pred draftom, čiže sa poznajú. Možno aj to hralo nejakú rolu. No uviedol sa víťazstvom, tak uvidíme, ako to bude pokračovať a či vzkriesi. Či vzkriesi ten tým. No a poslednou témou, ktorú by sme dnes chceli prebrať, je momentálna forma a celkovo ten začiatok kariéry Conora Bedarda. Čo podľa teba splnil tie očakávania, ktoré boli naozaj vysoké, lebo však sa hovorilo, že to je najlepšia draftová jednotka od, ja neviem, McDavida, Matthewsa. Ako sa ti zatiaľ pozdáva tá jeho hra?
Zatím je já to říkám dlouhodobě, prostě strašně brzo na nějaké obšírnější hodnocení, ale rozhodně zanechal dojem. Ten gól, co dával teďka, tuším o víkendu, kdy prakticky se ani nedíval na branku a skoro z nulového úhlu to trefil úplně parádně, to jako se musel smeknout klobouček. Zvlášť, jako když si vezmeme, že je mu pořád vlastně 18 let, se nepletu. Jinak 8 bodů v posledních 5 zápasech, jakože jde vidět, že už si na to tempo NHL jakože docela navyká, začíná ukazovat svoje schopnosti. A taky si myslím, že odpadl takový ten prvotní jako tlak médií, co tam byly prostě první zápasy. Vlastně viděli jsme po jeho prvním gólu, že hned televizní grafika tam dávala srovnání s Gretzkym, s popiskem tuším Chasing the Greats, nebo něco takového. To bylo úplně směšné, jakože chalan má prostě nějakých 18 roků a vy ho srovnáváte prostě s nejlepším hráčem historie, protože dal první gól, tak se počítá, že jich dá dalších 1000. Jako jasně, může se to stát, ale prostě je to úplně zbytečný tlak na mladého kluka, který vlastně chce jenom hrát hokej, užívat si a vlastně ukazovat, že jako na tu ligu má. Ale jakože říkám, vypadá to, že už se adaptoval a zatím Chicagu docela obstojně pomáhá, což může taky... Což se vlastně ukazuje v tom, že Chicago má aktuálně víc bodů než Edmonton, což kdo by to před sezónou typoval?
No ako hovoríš, vidno, že si zvykal, že sa prispôsobil, ale podľa mňa teda hlavný dôvod toho tripu na Floride, keď v dvoch zápasoch si pripísal 6 bodov, to proti Tampa Bay 2+2, tak je to znak toho, že mu veľmi narastlo sebavedomie, ja si myslím. Že skrátka, lebo napríklad ako si spomínal ten gól z toho uhla ťažkého, tak on predtým ešte zobral, dostal proste na dvoj hokejku, obrancovi zobral mu puk a rovno to tam tak lahôdkovo zavesil. To je proste znak toho, že už sa tam cíti komfortne na tom ľade, že si verí a robil takýchto vecí viac. On proti Tampa Bay si robil čo chcel, v podstate proti defenzíve, ktorá defenzíve k týmu, ktorý vlastne je najúspešnejší v poslednej 5 ročnici, tak ako úplne fakt si tam robil, čo chcel. Napríklad jedna jeho asistencia bola taká, že išli dvaja na bránku, on sa pozrel, ja neviem, úplne do inej strany a presne na hokejku prihral na druhú stranu spoluhráčovi, ktorý len nastavil hokejku a bol z toho gol. Čiže naozaj Connor Bedard začína robiť, alebo začína sa prejavovať tá jeho hokejová genialita aj na ľadoch NHL a teda netrvalo mu to dlho. Samozrejme, úvod kariéry NHL nie je taký pre nikoho, ale on si myslím, že to zvládol úplne v pohode. Po 13 zápasoch má 13 bodov, mimochodom bod na zápas zbieral v nováčikovskej sezóne aj McDavid, takže uvidíme, či Bedardovi toto tempo vydrží, alebo či ho dokonca ešte zvýši. No a mimochodom ďalší taký fun fact, v kariére teda má 13 bodov Bedard, čo je presne rovnaké číslo ako má Juraj Slavkovský, ktorý teda už má nováčikovskú sezónu za sebou. Čiže začíname od nuly, dámy a páni. Ale samozrejme, to nie je nejaký hejt. Mimochodom, posledná draftová jednotka, ktorá bodovala menej často ako Slavkovský za ten čas odohraný, ktorý má zatiaľ Slavkovský, bol Joe Thornton. Takže uvidíme, samozrejme, ako, a to iba súvisí s tým, ako si povedal. Je to začiatok a skrátka ešte nemôžeme nejako obširne hodnotiť, lebo skrátka tie kariéry sú na samom začiatku a snáď obidva majú pred sebou ešte nejakých tých 20 rokov v NHL. Dobre, Dani, tak ďakujem ti za dnešný pokec. Prebrali sme Pospíšila, Slavkovského, Ružičku, Francouza, Oilers, Kelemena, Bedarda. No, skrátka, bolo toho dosť. A ďakujem ti a teda počujeme sa niekedy na budúce a prajem všetkým našim poslucháčom ešte príjemný deň a dúfam, že sme ich opäť zabavili aj sa od nás niečo nové dozvedeli. Tak do počutia na budúce. Ahojte.
Ahojte.
Nemáte čas hľadať správy na rôznych športových weboch, ale chcete každý deň vedieť, čo dôležité sa v športovom svete odohralo? Potom sme tu pre vás. Každé ráno si cestou do školy, do práce alebo len k rannej káve pustíte podcast Sportnet noviniek, ranný športový podcast portálu sportnet.sk. Namixujeme v ňom všetko podstatné, čo sa za uplynulé hodiny stalo na svetovej i domácej športovej scéne. Najdôležitejšie udalosti z futbalu, hokeja, tenisu, lyžovania či basketbalu a ďalších športov.